Grieķija, kam nepieciešams pēdējais maksājums starptautiskās palīdzības programmas ietvaros, ir piekāpusies jautājumā par reformu turpināšanu. Starptautisko aizdevēju pārstāvji, kas nespējot vienoties ar Grieķijas amatpersonām par reformu turpināšanu, aizvadītā gada decembrī pameta Grieķiju, jau tuvākajā laikā varētu tajā atgriezties, lai sāktu diskusijas par jaunu reformu ieviešanu. Par to pagājušajā nedēļā paziņoja Eirogrupas prezidents Jērunds Deiselblūms.
We have intensified the talks in the last week.
Aizvadītajā nedēļā mēs intensificējām sarunas starp Grieķijas valdību un starptautiskajām institūcijām, lai panāktu, ka eksperti atgriežas Atēnās, un rezultāts ir tāds, ka tuvākajā laikā starptautiskās institūcijas dosies uz Atēnām. Tās strādās ar Grieķijas institūcijām pie nodokļu sistēmas, pensiju sistēmas un arī darba tirgus regulējuma struktūrālo reformu paketes. Ar šādām politikas izmaiņām mēs attālināsimies no taupības politikas, liekot lielāku uzsvaru uz dziļākām reformām, kas ir galvenais elements sarunās ar Starptautisko valūtas fondu.
Pēdējais maksājums trešās starptautiskā aizdevuma programmas ietveros Grieķijai nepieciešams, lai sektu aptuveni 7 miljardus eiro lielas parādsaistības, kas tai jāatmaksā šovasar. Eiropas stabilitātes mehānisma izpilddirektors Klauss Reglings uzsver, ka pagaidām Grieķija ir izpildījusi savas saistības pret aizdevējiem.
Grieķija jau ir atmaksājis mums 2 miljardus eiro. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Tas apliecina, ka tas, par ko mēs esam vienojušies ar Grieķiju, tiek pildīts un pildīts savlaicīgi. Tas ir labi arī tādēļ, ka tā rezultātā Grieķijas parāds ir samazinājies par 2 miljardiem eiro, un tajā pašā laikā pieaug Eiropas stabilitātes mehānisma aizņemšanās kapacitāte, kas nāk par labu eirozonas stabilitātei.
Eiropas komisijas ekonomikas un monetāro lietu komisārs Pieris Moskovisī prognozē, ka sarunas starp aizdevēju pārstāvjiem un Grieķijas amatpersonām varētu atsākties jau tuvākajā laikā, lai iespējami drīz pabeigtu darbu pie jaunas vienošanās, kas pēc viņa teiktā parādītu gaismu taupības tuneļa galā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.